Money Buffalo Podcast Beep Brief Brief เรื่องธุรกิจเศรษฐกิจแบบเนื้อเน้นๆพร้อมเสิร์ฟถึงที่ภายใน5นาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beep Brief ในช่อง Money Buffalo Podcast ครับใน EP นี้ครับผมจะมาพูดถึงวิกฤตการเงินของอาร์เจนตินากันว่าทำไมเขาถึงเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับหลายคนพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแบบเรื้อรังมากๆซึ่งค่าเงินเปโซของอาร์เจนตินาเนี่ยเคยอ่อนค่าลงถึง20เท่าในระยะเวลาเพียงแค่20ปีจาก1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้3เปโซมาเป็น1ดอลลาร์เนี่ยแลกได้ถึง72เปโซในปัจจุบันเลยนะครับวิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่20นะครับแต่ว่ามันฝังรากลึกมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษเลยจนทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยครับกลายมาเป็นประเทศที่มีสถิติในการเผชิญกับช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเราที่เรียกกันว่า recession นั่นแหละครับถึง 33% ของระยะเวลาทั้งหมดนับตั้งแต่ปี1950ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะครับในความเป็นจริงแล้วครับอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างการเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับที่มาพูดถึงปัญหาของประเทศเขากันต่อนะครับว่าปัญหาของอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของหนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหนี้ต่อ GDP มีเพียงแค่ 80-90% แต่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนั้นมีหนี้ต่อ GDP สูงถึง 238% ครับซึ่งปัญหารากลึกของอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือการใช้จ่ายอย่างเกินตัวของภาครัฐแล้วก็การคอร์รัปชันในวงกว้างนะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยส่งผลทำให้นักลงทุนต่างชาติเขาขาดความเชื่อมั่นในประเทศอาร์เจนตินาครับจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มูลค่าของเงินเปโซหายไปอย่างต่อเนื่องครับจากการจัดอันดับของ Fraser Institute นะครับเมื่อปี2018เนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยรั้งอันดับ160จาก162ประเทศนะครับในเรื่องของเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือว่า Economic Freedom Index นะครับโดยอ้างอิงจากการเป็นประเทศที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดและประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดครับรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆพูดง่ายว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่โดนแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจเยอะมากๆนั่นเองครับนักลงทุนก็เลยไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศนี้ครับย้อนกลับไปในช่วงปี1946-1955ครับอาร์เจนตินาเนี่ยครับเริ่มเผชิญกับวิกฤตการเงินเนื่องจากว่านโยบายประชานิยมเช่นการขึ้นค่าแรงเพื่อเอาใจชนชั้นแรงงานนะครับแล้วก็มีการยึดเอาธุรกิจสาธารณูปโภคต่างๆกลับมาเป็นของรัฐจนในท้ายที่สุดครับอาร์เจนตินาเนี่ยก็ต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลอย่างหนักซึ่งทำให้เงินเฟ้อในช่วงนั้นเนี่ยสูงถึง 40% นะครับต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษที่70ครับเงินเฟ้อในอาร์เจนตินาเนี่ยยังคงสูงขึ้นนะครับในขณะที่ค่าเงินก็อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัฐบาลทหารเข้ามาบริหารนับตั้งแต่ปี1955จนกระทั่งในปี1983ครับเข้าสู่ยุคของประธานาธิบดีราอูอัลโฟเซนนะครับมาพร้อมกับเขาเนี่ยมาพร้อมกับนโยบายที่ต้องรื้อฟื้นสถานการณ์ครับทั้งการพยายามจะลดอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็สร้างค่าเงินใหม่โดยที่มี IMF นะครับคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งในช่วงแรกครับสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะครับจากที่เงินเฟ้อเนี่ยค่อยๆลดลงแต่สุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลก็ยังคงใช้จ่ายสูงแล้วก็ยังขาดดุลทางการค้าอยู่พร้อมกับการแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินเหมือนเดิมเลยแหละครับแน่นอนครับว่าใช้เวลาไม่นานครับเงินเฟ้อก็กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงครับจนเข้าสู่ทศวรรษที่90ครับประธานาธิบดีคนใหม่อย่างคาร์ลอสเมนิมนะครับมาพร้อมกับนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจตามแนวทางของวอชิงตันอะกรีเมนต์ซึ่งรัฐบาลอาร์เจนตินาเนี่ยก็ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานทางเศรษฐกิจครับแล้วก็รวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจำนวนมากครับทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยค่อยๆฟื้นไข้จนสามารถกลับมามี GDP เติบโตอีกครั้งในช่วงปี1991จนถึง1994ครับแต่หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลนำมาใช้ในขณะนั้นก็คือการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ระหว่างเงินเปโซกับเงินดอลลาร์ครับซึ่งเหตุการณ์นี่แหละครับทำให้นำมาสู่หายนะทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ของไทยเราครับแล้วก็ทำให้ปัญหาเงินเฟ้อในอาร์เจนตินาเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงครับถึงแม้ว่าจะมีบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ดูเหมือนรัฐบาลแต่ละชุดครับก็ไม่ได้มีความตระหนักในปัญหาสักเท่าไหร่นะครับ ราะในช่วงปี2550ถึง2558ครับรัฐบาลก็ยังคงใช้จ่ายสูงอยู่นะครับจนในปี2558เนี่ยมีการขาดดุลทางการคลังถึง 5.4% ของ GDP และเงินเฟ้อนะครับก็พุ่งขึ้นไปแต่ระดับ 20% ครับสถานการณ์โดยภาพรวมของอาร์เจนตินาในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเงินเฟ้อก็ยังพุ่งสูงขึ้นอีกกว่าเท่าตัวจนมาแตะระดับอยู่ที่ 40-50% ครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นย่ำแย่ลงนะครับทำให้เป็นการซ้ำเติมอาร์เจนตินาให้ทรุดลงไปอีกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังรวมถึงการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากครับทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยหลุดพ้นจากวังวนนี้ไปได้นั่นเองครับทีนี้เราได้เห็นบทเรียนกันไปแล้วจากประเทศต้นแบบในเรื่องของวิกฤตการเงินอย่างอาร์เจนตินาครับเราก็คงรู้แล้วว่าทำแบบไหนถึงจะเกิดวิกฤตแน่นอนว่าเราคงไม่อยากเห็นประเทศเราเนี่ยเกิดวิกฤตแบบอาร์เจนตินาถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วครับเราควรจะมาช่วยกันป้องกันและก็จัดการแก้ไขปัญหาภายในบ้านเมืองเรากันนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ